se semija ta' Campus FM jina nawgura li jett tiħdu l-opportunità matul dan il-xurta s-sajf illi sejbu ftit ħin biex t-divertu, biex t-istriħu, nisen kum maħkom, sen kun edna kumpanjakom matul dawn il-xur ukoll biex nitrattaw tema oħra interessanti, sensiela bazata fuq tema interessanti immens. Fil-fatt dal-aħħar kif nafu ħafna minna kienu qed isegwu l-każ ta' dawn it-tliet tfajliet u din it-tifla żgħira ġifieri qed nirreferi għall-każ ta' Amanda Berry, Gina De Jesus u anke Michelle Knight, tliet tfajliet li għal kważi 11-il sena kienu qed jinżammu issekwestrat kienu qed jinżammu bil-forza min persona li jismu Ariel Castro ta' 52 sena ġewwa Cleveland fl-Amerika. Kas li propju sploda u biex ngħidlek ġennen interessa intriga ħafna nies anke minħabba t-tul ta' snin li dawn tliet lum nisa kienu pratikament tfal meta ġew sekwestrati dawn tliet nisa kienu ġew misruqa mill-familji tagħhom minn ġewwa l-komunitajiet tagħhom. Sekkumma nittrattaw ftit, nitkellmu ftit fuq dal-każ, però dan inzerta li x'jiena kont qed naħseb x'tip ta' sensi la se nagħmel dan is-sajf u kont qed naħseb anke minħabba li f'dan iż-żminijiet ukoll għalqet żmiena għalqet 6 snin fil-fatt Maddie McCain li kienet ukoll misruqa ġewwa l-Portugal. Każ li se nkunu nittrattaw ukoll aktar u din f'din il-serje. Mela kif fhimtuni sew naħseb issa li din hija serje li se nkunu nittrattaw diversi sekwestri, ma aktar mill-sekwestru per se ġifieri aktar mill-serq tal-persuna per se, se nkunu qegħdin nippruvaw nifhmu xi wassal biex bniedem jagħmel dil-imġiba jiġi pruħ b'dan il-mod u anke kif iħossu jew tħossha il-vittma partikolari. Għal dan l-ewwel programmi għandi żewġ kollegi, għandi Mary Roberta Holland li hija forensic psychologist, hija forensic psychologist ibbażata u tgħaddem prinċipalment ġewwa l-faċilità kurattiva ta' Kordin, hija wkoll senior visiting lecturer ġewwa l-Università ta' Malta u Chris Farrugia li huwa xjentist forensiku. Żewġ setturi li forsi xi ftit inkunu smajna l-kelma ma xi jkunu eżatt. Se niddependi minnkom kompletament biex tispjegawli. Ħalli nifhmu l-ewwel qabel kollox dawn iż-żewġ xjenzi dawn iż-żewġ speċjalizzazzjonijiet x'inhuma. Forsi Roberta tajna fit forensic psychologist, għaliex forensic psychologist?
Jo ħaġa nsellimlek Andrew. Forensic psychologist ġifieri l-psikoloġija applikata fil-qasam forensiku. Issa riċentament minħabba żviluppi li saru qed tkun assoċjata pereżempju ma' qrati u hekk iżjed ma' xogħol ta' qrati, xogħol ta' ġustizzja. Fit-tifsira żjed broad tagħha, żjed wiesa' tagħha, għandek il-psikoloġija applikata mal-kriminalità, jiġifieri qed titkellem fuq il-kriminalità, fuq l-offenders, jiġifieri min jagħmel iwettaq il-kriminalità, matul il-criminal justice system kollha, jiġifieri għandek l-offender, għandek min qiegħed jagħti trattament, l-istaff u affarijiet.
Ma jeżisti pattern ta' mġiba li allura meta din il-pattern ma tkunx inline, allura dak ifisser li awtomatikament persuna. Aħna inti faċli għal żgur mhux ma inti għalik għandek isu pattern fuq ta' kif għandu jiġi propju persuna u dik kumbat.
Normalment
toħroġ minna.
Normalment tkun assoċjata ħafna mal-personalità. Ġifri aħna l-iżjed li nikkonċentraw mbagħad anke meħabba riċerka u hekk huma iżjed fuq patterns. Ġifri
iżjed patterns.
Għaliex iżjed tista' tosserva konsistenza fihom. Jiġifri iżjed repeated offenders, dawk li ngħidulhom criminal careers, u hemmhekk hemm pattern li hija assoċjata mal-personalità. L-personalità hija kif iġi pruħu wieħed kif ħares li jħinnifsu lej ta' madwaru u normalment ngħidu li hija pjuttost konsistenti over the years minn meta tibda tifforma jiġifieri lej teens għal-futur hija pjuttost konsistenti. Ġifri hemmhekk imbatta definitely tara patterns, ikollok nies li kontinwament huma involuti fil-kriminalità. Bħalma l-istess ikollok nies li huma kważi qatt ma jkunu involuti fil-kriminalità. Jiġifieri jsib il-patterns jeżistu, jiġifieri hemm ċertu nies li tista' tgħid anke minħabba fatturi xi wassal hemm ċertu affarijiet li minħabba dawn il-patterns li osservajna, nistgħu ngħidu li dawn l-affarijiet pereżempju ċertu kundizzjonijiet fil-ħajja iwaslu huma predisposing factors, jiġifieri iwaslu lil xi ħadd jew jollu l-probabilità li xi ħadd jispiċċa jagħmel reat pereżempju.
bażikament jibdew jinħolqu profili tal-persuna wkoll u allura mbagħad minn hemmhekk wieħed jint. Ċit vera tkun taħseb kif ngħidu b'Ingliż out of the box biex taħdem f'dan is-settur.
Iva, iva. U speċjalment imbagħad meta jkollok l-outliers il-każijiet illi jew ma tkunx qed tistennihom, jiġifieri jew inkella lanqas aħna stess, pereżempju bħala psikologi ma tkun qed tistennihom, però anka meta naraw daw il-każijiet u hekk nies illi fej pereżempju ħadd ieħor in-neighbors jgħidulek qatt ma kont nistennija minnu, imma mbagħad meta tibda tindaga u tfittex fil-ħajja ta' dak li jkun u tara ċertu patterns, mbagħad aħna minħat għandna l-inqas minħat tal-psikologi u li nosservaw ċertu patterns, nibdew nindunaw illi mhijiex kombinazzjoni, fil-fatt l-imġiba mhijiex kombinazzjoni ma tiġrix f'kombinazzjoni, ikollok każijiet eċċezzjonali, iva, però normalment. Meta tibda tindaga tfittex is-sib illi fil-ħajja dak li jkun kien hemm affarijiet li setgħu waslu pereżempju.
Se nkunu qed forsi anke nagħmlu ftit referenza wkoll għall-każ ta' Cleveland dal-aħħar wieħed l-iktar wieħed riċenti biex ngħidlek għaliex hemm elementi verament interessanti minn dak li qed tgħid. Però mbagħad għandi hawnhekk lil Chris li huwa forensic scientist. U forensic scientist huwa naħseb jiena Mish is-soltu din il-mish komuni wis.
Mish xjenza pura, qed tutilizza ħafna il-bażi ta' xjenzi oħra, bħal m'għandek il-bioloġija, il-kimika u il-fiżika. Forensic, għax kif qalet tajjeb Roberta, għandha x'taqsam mal-liġi. Allura hija l-applikazzjoni ta' xjenza għall-użu legali sabiex tajn lill-ġudikant. Anka jasal għal verdett tas-sentenza tiegħu. Fil-qasam partikolari, x-xjenza forensika hija qasam wiesa ħafna. Għandek diversi qosma, għandek pereżempju l-qasam tal-analiżi ta' drogi. Kemm tkun pura droga, jekk hijiex droga, x-tip ta' droga hija. Għandek il-qasam tal-impronti digitali, għandek il-qasam tal-ballistika.
Daw kollha speċjalizzazzjonijiet.
Għandek il-qasam tal-kimika, per eżempju biex saret bomba. Kenna dawn ta' oħojot ftit ilu. Il-qasam partikolari tiegħu huwa l-identifikazzjoni tal-identifikazzjoni u ta' marki li jinstabu fuq ix-xena ta' reat u kif dawn ħajtqablu mal-persuna u l-individualizzazzjoni, identifikazzjoni u individualizzazzjoni.
Għandna ma dil-expertise available għall-pulizija?
Iva, hija available. Ġerment tingħata lill-pulizija minn laboratorju barrani qabel aħna kenna dipartiment. Fiħdan il-korp tal-pulizija, konna hawnhekk l-università stess, konna fil-dipartiment tal-kimika. Illum imbagħad konna morna mal-pulizija. Illum hemm laboratorju jew laboratorju jew il-pulizija tqabbad jew il-qrati iktar mill il-pulizija tqabbad nies indipendenti sabiex jirrelataw lilha u jagħtuha r-riżultati. Dan huwa qasam illum kiber mhux ħażin jiġifieri fejn partikolarment it-testijiet li jingħataw huma t-testijiet tad-DNA. Li rid ngħid issa bih tal-forensika mhuwiex biss marbuta x'qed nitkellmu ma' fuq kriminal, mhuwiex biss marbut fil-qasam kriminali imma huwa wkoll marbut anke mal-qasam ċivili, mal-qasam tal-familja pereżempju biex nistabbilixxu
il-paternità.
Allura għandek l-qorti taf tużak għal diversi servizzi li tista' mbagħad tirrelata lila sabiex tkun tista' kif qed lek tasal għal-deċiżjoni tagħha.
Il-fatt li Malta għandek in-numri żgħar anke fejn jisol kriminalità. Kemm huwa faċli jew diffiċli biex wieħed joħloq ċert understanding ta' ċerta setturi, ta' ċerta diffikultajiet, ta' ċerta problemi minħabba ċ-ċoħol, ġifieri jekk inti kollok jinnaf mass murder kif kenna Malta, kenna
il-kas
marbut ma' ta' taxis jekk minister iżbalu xejn. Li huwa konsidert bħala serial killer, ma niddubda għandix oħrajn, jew hekk għandna ftit ħafna oħrajn. Ra kif inti tista' toħloq speċjalizzazzjoni?
F'ċertu każi huwa vantaġġ li aħna żgħar għaliex anke minħata l-pulizija għandhom numru definit kważi ta' nies li jistgħu jissuspettaw fihom, jiġifieri anke li jistgħu jiġbru ġieli jkun hemm investigazzjonijiet pereżempju l-Ingilterra li tajt ġabru l-pulizija ġabret xi elf ruħ. Mentri Malta m'għandniex dik il-problema għaliex m'għandhomx għalfejn jiġbru elf ruħ, jiġri ġieli normalment anzi l-pulizija jkollhom ċertu suspetti, iċ-ċirku ta' ħbieb u hekk, jiġifieri faċilment iżjed mill-ewwel imorru fuq is-suspettat. Minaħa l-oħra li żvantaġġ huwa l-impatt tista' tonqos anke x-xjentifiċi ta' jiġifieri anke kemm tista' tagħmel database xjentifika.
Li tista' tgħinek tifhem.
Minħabba numri żgħar, pereżempju anke l-profiling system, pereżempju l-actuarial profiling system li għandhom l-Ingilterra hija bbażata fuq każijiet antiki, jiġifieri jieħdu d-data u l-informazzjoni minn każijiet antiki. U jippuljaw ċertu karatteristiċi flimkien kif jinqala każ u mbagħad jaraw x'tip ta' fatturi hemm simili ma' każijiet ma' reati antiki u jkunu iżjed jistgħu jaslu għal lista ta' suspettati jew inkella karatteristiċi ta' nies li jistgħu jissuspettaw fihom jew li jistgħu għall-inqas ifittxu.
X'anke jekk nies m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin, jiġifieri din mhux qed nitkellmu fuq familja illi minn personal l-oħra tirtu naf ċerta behavior patterns marbutin ma' ser. Qed ngħidu xi ħadd illi biex ngħidlek seraq kbira. U mbagħad għandek xi ħadd minn familja oħra, background ieħor, żmien ieħor, ukoll jistgħu jinbdew jinħolqu.
Fil-fatt hekk
isir.
Ikun hemm każ pereżempju qed tajt tip ta' serqa pereżempju, jaraw il-min kien akkużat fuq dak ir-reat, jaraw il-karatteristiċi tiegħu, ġifri anke pereżempju fejn joqgħod, id-distanza mill-post tar-reat u affarijiet bħal dawn. Meta ovvjament mhux minn każ wieħed imma ġifri minn diversi każi għalhekk imbagħad tiġi xi ħaġa xjentifika, meta mbagħad tinqalgħu każijiet simili, ifittxu jaraw il-karatteristiċi tal-każ il-ġdid. U jaraw, mal-lema tip ta' akkużat passat li jiffittja u jibdow jinnarrowjaw ir-riċerka tagħhom jew inkella t-tfittxija għal xi ħadd suspettat. Jiġifieri minn dak l-aspett huwa tajjeb huwa vantaġġjuż li jkollok ħanajtek database kbira, ġifieri li jkollok popolazzjoni kbira. Fl-istess ħin hija diffikulta għax imbagħad għandek ħafna iżjed fejn tfittex kif qed ngħid illi pereżempju l-Pulizija ta' Malta m'għandhomx dik l-enormità anke ta' post pereżempju fejn se jfittxu, jiġifieri anke in terms of geographical location normalment pereżempju nafu illi isi jagħmlu r-reat within ċertu ċirku pereżempju jew ċertu lokazzjoni ġeografika jiġifieri l-post.
Din interessanti darba kont qed nitkellem ma' xi ħadd indis fil-kriminoloġija kienet jgħid li jien kważi stennejt kważi bil-kontra illi xi ħadd li jmur jisra pereżempju imur jisra il-bot minn fejn joqgħod. Fil-fatt il-probabilità li se jisra viċin ferja li jaf. U hekk taħseb fuqha b'mod loġiku naturalment għax
ir-raġuni
ir-rutina, sistema.
Ikun familjari mal-post u apparti milli jkun familjari mal-post huwa l-post li huwa jopera fih, jiġifieri speċjalment meta qed titkellem fuq daw is-serqiet jiġifieri mhumiex organizzati, mhux qed titkellem fuq organized crime jiġri ta' livelli nazzjonali li kunem li kollok grupp ta' nies li jorganizzaw serqiet.
Kif kellna ftit ta' snin ilu meta kellek is-saqa tal-HSBC il-probabbli link mal-vanni.
Però Malta xorta huwa post żgħir illi kapaċi it's one geographical location, imma mbagħad ikollok ċertu reati li taf li pereżempju il-persuna minn ċertu raħal għamilha pereżempju.
Għax kollha t-tindru tiegħu.
Il-modus operandi, eżatt, il-modus operandi huwa.
U jkun hemm pattern fil-modus operandi.
Ekku, ekku, u ħanajlek.
Mamma joqgħod attent jekk jiena se nisraq. Mhux se noqgħod attent illi.
Joqgħod attent.
Hija evalwazzjoni Andrew bejn x'inhu r-riskju illi minn qabad jiġif x'sen itlef u x'sen igwadanja. U kull meta jsir reat, konxament jew subkonxament, issir dik id-deċiżjoni. X'jaqbilli illi nagħmel. Jista' jkun li d-deċiżjoni tkun dak li jkun ikun konxja tagħha jagħmilha u le jaqbilli li nagħmel serqa jew le, jew jaqbilli li nagħti xeba lil xi ħadd jew le, xi kultant ma tkunx daqshekk konxja, xi kultant tkun ġejja anke minħabba tip ta' personalità dak li jkun jirraġuna le ħammur nagħti xeba lil xi ħadd, ħankun violenti ma' xi ħadd għax inkella pereżempju ħanaqgħa ċajt. imma id-deċiżjoni tkun illi x'jien preferi li nagħti xi bali li xi ħadd jew li naqgħod ċajt. Għal dak il-persuna id-deċiżjoni tkun li nippreferi li nkun violenti ma' xi ħadd milli illi naqgħod ċajt.
U xi kultant biex inkompli nżid ma' dak li qalet anke Roberta, insibu każijiet fejn l-istess balji jirrepetu rwieħu. Pereżempju, issib dem fuq post, tmur f'post ieħor tara kważi l-istess modus operandi, issib kważi l-istess tip ta'
trattamenti. Inġieri tmur fuq
scene of the crime. Imbagħad sta' għall-pulizija li jaqbdu dak il-persuna, inti tkun taf li pereżempju għandek żewġ DNA pereżempju li huma l-istess. Allura imbagħad sta' għalik li jiġi suspettat u inti tkun tista' tqabbel dawk id-DNA biex tkun tista' mbagħad.
Kif iħossu persuna, se nkun qed nittrattaw ukoll f'din is-serje, kif iħossu persuna li qiegħed naturalment qed ngħid fuq uffiċjali fuq esperti li qegħdin fuq dawn ix-xeni u qed jippruvaw jifhmu, jiġifieri dawn qed jippruvaw joħorġu minn dak li huma dejjem mistennijin li jkunu, jiġifieri niżġusti. U rridu jippruvaw jaħsbu u jippruvaw joħolqu stampa f'moħħhom ta' kif qed jirraġuna xi ħadd illi pereżempju.
Di ġrat fil-passat kellna kriminal magħruf, pereżempju, mhux tajjeb li nsemmu ħaw, imma li ipproġetta ruħu li kien ġi riformat, imma fl-aħħar mill-aħħar kien reġa' waqa' f'dawn f'dat tip ta' tentazzjoni u beda jagħmel reati.
Probabilment kienet parti mill-logħba tiegħu.
Jew kienet parti
mill-projection li miġli project, jiġifieri jiġru.
Le, I mean, isek once li inti ġejt it-timbrat fuq u kellek rejat u kellek iktar minn rejat ieħor. Minn dak li qed nara mill-esperjenza jiena huwa diffiċli biex persuna mbagħad isiba biex joħroġ. Ma nafx Robert għandha forsi għandek iktar esperjenza ma' dawn in-nies face to face.
Imma
biex jaqta' minn dan il-
ċiklu. Normalment hija huwa parti mill-proċess illi ħanajdu hekk hemm ħafna nies illi jagħmlu reat darba. Jinqabdu, tkun ġitom ħażina, per eżempju, u ma jerġawx jagħmlu reat. Fil-fatt jiġifieri anke studji fuq studenti universitari, wera li sakemm kienu l-università, kien hemm ċertu percentages li per eżempju 75% ta' studju minnhom studenti ammettew li kienu wettqu reat kriminali. Però qatt jiġifieri da seta' kien per eżempju drunk driving. Kien
kwitaw li lectures jgħod bħala.
Mhux
qatt kriminali.
Jiġifieri hemm ħafna nies, il-maġġoranza tan-nies, jew inkella biċċa kbira tan-nies li jagħmlu reat. U ma jerġgħux jagħmlu reat ieħor, jista' jkun li jkun iqabdu, jista' jkun ikun żmien għax ikun għadhom żgħar, jista' jkun irrealizzaw bl-iżball, jew irrealizzaw li mhix dik il-ħajja li wis riskjuża pereżempju, u ma jerġgħux jagħmlu reat, imma mbagħad ikun hemm min illi anke minħabba dak li jkun għadda minnu, minħabba dak li ġġib magħha l-kriminalità, anke minħabba l-fatt illi ikun inqabad per eżempju spiċċa ħabs jew spiċċa fis-sistema ġudizzjarja mhux neċessarjament il-ħabs u qisek tkun ittimbrat anke minħabba dawk ir-raġunijiet, però wkoll anke minħabba l-personalità. Jista'
jkun il-ħabs fih innifsu ma jgħinekx taħrab minn
naġi. Mhux il-ħabs biss anke sistema ġudizzjarja il-fatt li inti labeled, il-fatt li inti tħalt
tajt-il-qorti,
inti diġà isek qed tintefa man-naħa l-oħra tas-soċjetà, jiġri anke l-perception tiegħek kif tħares inti lejk innifsek, isek inti diġà qed tarak kontra l-awtorità.
Allura l-identità tiegħek qed tibniha
madwar dak il-kunċett. Jiġri però mbagħad ikun hemm min, speċjalment dawk li jkollhom dawk li ngħidulhom karriera kważi fil-kriminalità, ikun hemm anke aspetti tal-personalità tagħhom, jiġifieri il-mod ta' kif jaħsbu bih. Hemm diversi modi ta' kif wieħed li aħna ngħidulhom criminal thinking styles, jiġri stili ta' ħsieb, li huma kriminali jew inkella huma prevalenti ħafna fil-kriminali.
jina update billi semmejta ġdan program se jkun jgħat il-qalba tija u se tkun il-sekwestri u fil-fat taħna matul dan il-program se nkun għan nitkellmu fuq diversi sekwestri ta' nies ta' porta ta' kbira jennaf per eżempju se nsemmu ftit illum il-David Peltzer se nsemmu il-Patricia Campbell Hearst se nsemmu il-Munich Massacre u koll f-programmi oħrajn illi jemmek kellek u koll storja interessanti il-Mad McCain l-Elizabeth Fritzel illi kienet storja kbira ta' zminna interessanti il-Fusa Kosana u koll li huwa kas interessanti ġirti se jkunu għedin il-James Patrick Bulger li huwa kas illi jibqa inkollu jitla J.C. Dugard li se namlu ftit aċċenti kazajra u koll għaliex se nallok xa uħfit mal-argument tal-lum. Kienem diversi kazijiet ta' dawn il- u kienem forum differenti, naf politiċi pali Ingrid Betancourt, ġe għandek forum differenti. Pra għammur l-ura ftit għal-kas li smajna ħafna fuq, intkom zgur ħattu interessu smajtu fuq ta' Cleveland. Dana raġel, Ariel Castro, raġel ta' 52 sena, jisuq il-bass il-bass biex iwassal it-tfal l-iskola, ħlif xi darbti jissospendu, darba xamel U-turn, l-ħares jiġu Malta xi wkoll jissospendu naħseb il-kollega magħna. Darba xamel xi U-turn, darba minnu għax Marja għamel ix-xirja kien fuq il-vjaġġ u għamel ix-xirja, pija dana. Kien imur iddoq il-bejz, ma ta' biex ma jisu inizjalment, at face value da, ma kien hemm xejn ta' barra minnha, għalkemm mbagħad kien hemm storja wkoll tal-familja. Ma l-qoxra ma kienet xejn ta' barra minnha li tiġġustifika biex ngħidlek.
U bdew joħorġu wkoll records tal-pulizija pereżempju kellu xi każijiet ta' violenza. Violenza domestika.
Violenza il-familja tiegħu qisu li darba minnhom tanta xeba kbira li l-mara li qisu li cancer li zviluppala jew
il-tumor
li zviluppala kien tort ta' xabalità. Però jiena din nistaqsi u mistoqsija li tkompli. Ħut is-subien li għall-ewwel kienu miġburin miegħu ħut dan Ariel Castro li għall-ewwel ħasbu li kienu implikati wkoll. Qalu aħna ma immaġinajniex. It-tfal tiegħu żewġ girls żgur u boj minnhom smajthom jien f'intervisti ma' CNN u ma' Għallu kol, li aħna għat maskanta istennej, tantu għek li għadha mit-tfal, Jesus, kienet ħabiba ta' tifla tijaw. Imma, intkom temnu għom, dil mistoqsija li naħ, intkom temnu li da' għat ma' semaw twerżija, għat ma' telaw fuq dawn fej kienu fil-loft u għan bat fil possibli faxar sniħin daċ il-sena jirnex lek taħbi xaġa pal-din.
Daw li ulħħġa, specialment f'kazijiet bħal daw fejn sadizmu estrem, assalti sesswali fuq il-vittmi li qed iżommu memmek kontra rieda tagħhom, jiġri iżjed wieħed jibda iżjed jissuspetta f'dak li ngħidulu antisocial personality disorder u ċertu features jiġifieri ta' psikopatija li qed tgħid waħda mill-fatturi, waħda mill-features li tiddistingwixxihom hija in-nuqqas ta' empathy, in-nuqqas ta' empatija u l-abilità tagħhom illi jikdbu. Illi jinqataw minn ċertu realtà kapaċi jiġifieri qishom jinbidlu l-qoxra tagħhom, jiġri daw kapaċi daw in-nies ħajkunu illi ma ċertu nies, speċjalment li mhumiex daqshekk close tagħhom, juru ċertu charm, pereżempju, però normalment nies li jkunu close tagħhom.
Hekk huwa għax kien imur idoq fi clubs u
nies li jkunu close magħhom u jgħixu magħhom jgħidulek bi-storja ta' violenza, pereżempju, jew kellha dominanza jew il-bżonn li huma jikkontrollaw kollox, anke sempliċiment li jikkontrollaw, pereżempju, fi x'in joħorġu, jidħlu fejn kienu ċertu membri ta' familja, hemmhekk tibda tinduna ċertu affarijiet li mhumiex li huma diżordni kważi fil-personalità.
Huma elementi li jiġu li tirithom għaliex ommu dakinhar ta' meta sabuhom. Ommu lill-ommu għalla ta' bewsa għalla tajjeb kien li kell grazzi ħafna. Ġifieri b'ċerta livell ta' affezzjoni, ġifieri fis-sezz illi nħobbalhom imma meta mmur Nikolandi u meta ma mbosix, jiġri ma ngħid il-verità, ġifieri nikxef sewwa. Ġifieri dan element ta' sensittività u sensi illi kważi
U dak li ma jkollhomx, jiġifieri ma jkollhomx jiġifieri kapaċi
fil-qoxra
ta' barra juru li huma pereżempju jħobbu xi ħadd jew jgħidu kliem fil-fatt ngħidu l-aħna charm, superficial charm. Illi kapaċi jkomplu mal-oħrajn jikkumplimentaw il-ħadd ieħor, mentri fil-verità jkunu qed jgħiduha sempliċement għax ikunu qed jiffollowjaw l-iskript tagħhom, jiġifieri li hija xi ħaġa tajba li
tagħmel. And they believe it, jemnuha dik l-istorja, dik in-narrativa huma.
Huma tista' tgħid jemnuha jew ma jemnuhiex dawk huma dak il-juru, ma ħadd ieħor ikunu qegħdin juru dik iċ-charm, dik l-affezzjoni, però fil-verità as such huma ma jkunux qegħdin iħossux jekk fl-istess ħin hemm traġedja għaddejja f'ħajjithom li qed jikkawżawha huma lil ċertu nies il persuni oħra, qed tgħid li dal-bniedem ma jistax ikun iħoss għax xi ħadd li jħoss. Jew li jifhem jew li jempatizza mal-oħrajn ma jistax jasal biex jagħmel dawk l-affarijiet.
X'taħseb, Chris?
Le, jiena li nixtieq hawnhekk qed nieħu nisma' ħafna lil Roberta, li insaqsi lil Roberta huwa inti bħala psikologa kapaċi tarhom dawn it-tip ta' nies?
Minn barra li darba tiltaqa' ma' xi ħadd.
Tiltaqa' il-belt u tarhom.
Mhix faċli, mhix faċli, assolutament mhix faċli. Inti tibda tosservhom dawn l-affarijiet meta tibda titkellem ma' xi ħadd, meta tara l-pattern, meta tibda tqabbel dak li taf li jagħmel, jekk tkun taf x'għamel, u dak li qiegħed jgħid jew kif qed iġib ruħu. Imma meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd, jiena dejjem anke l-istudenti tiegħi, dejjem nfakkarhom, ngħidilhom, ara ma taħsibx li ħajġi xi kriminali. Hardened criminal qudiemek u inti ħatajt ijara da jider bħala hardened criminal. Anzi, jiġu qudiemek bħala
normali,
ħafna ċarm, apparti waħda mir-raġunijiet hija illi jista' jkun li apparti l-kriminalità tagħhom jew il-criminal behavior tagħhom huma għandhom ħajja oħra normali. Fis-sens li bħal da pereżempju kellu x-xogħol tiegħu ikompli x-xogħol li hija normali, ġifieri xi aspetti normali hemm tal-ħajja ma jistax ikun xi ħadd il-ħin kollu jaġixxi ta' kriminali ġifieri jew inkella iwettaq biss imġiba li hija kriminali, hemm ċertu behavior normali.
Chris, temmenna fl-mistoqsija kbira ħafna di, ma temmen li tkun predisposta li jom dawn jow inkella tkun fik. Ġifiri, nistaw da bil-mot il-mot naslu f-punt li najdu, ma da kimikament, dana il-prodott li għamilna, xaħna, għennet kell muftit krud li u koll. Aħna mamuli minn materjal. Ġifiri, issa, ħafna minna dan il-materjal, iġibna nifunzjonaw bin-normi soċjali, oħrajn, ġejjina niskanta kultant li m'għandniex iktar nies li għandhom problemi ta' funzjonament iktar bil-kumplessità li hu l-ġisem.
Ekku, hija mistoqsija.
Enormi.
Enormi. Jiena naħseb ukoll il-mod kif it-tella jista' jkun ukoll predispożizzjoni, ma nafx hekk kellux il-ġenituri tiegħu jew xi ħadd mill-ġenituri jew xi ħadd li kien qrib tiegħu li forsi seta' jaffettwah jew kellu forsi xi peer pressure minn ta' madwaru. Diffiċli ta' u anke naħseb jiena ma nafx hekk il-livell edukattiv tal-persuna nifisha. Jekk taffetwax f'dawn iċ-ċirkostanzi.
Dak kien iġib ruħu b'mod salvaċi dispjaċini. Le, esternament magħhom ġifieri dispjaċini se nsemmihom dawn ovvjament huma ħarġu pubbliċi. Apparti li dawn qed nitkellmu fuq tfal li ġifieri kienu tfal, ġifieri bejn 14 u messaġu mbagħad kien hemm waħda ftit ikbar li interessanti u koll għalix dik għada wahda minnom fil-fatek minn Sears bħal Michel Knight għada laqqa sweet tmura dan til-familja għalix i kienet abbużata mill-familja taħom bat fil-fatek il-polizija għallu la misma di għanda 21 sija u kem għanda dina probabli kella klaxiz ma kom tal-għed.
Jittargetjaw, normalment daw nis jittargetjaw, jittargetjaw.
Fl-istess triq pratikament daw, vicin ħafna.
Jittargetjaw nis li huma vulnerabli, ġifri l-ġejn minn familji, per eżempju, b'xi problemi. L-ewwel ħaġa anke minħabba detection, ġifri hemm inqas ċans li xi ħadd ħajoqgħod jagħmel ħaġa b'fuqha, per eżempju, jew jagħti każ jew hekk. Miġvi huma jittargetjawhom daw in-nies. Rigward imma pereżempju jekk bħalda jekk hux twilet hekk, ġifieri l-bijoloġija tiegħu jew inkella minn trabba. Normalment ġifri l-mġurnata laqas bis naħasbu jekk hux waħda jew l-oħra hija kombinazzjoni ta' l-affarijiet kollha f'salt. Ir-raġuni hi li issib nies li kienu abbużati però mbagħad ma abbużawx il-ħadd ieħor. Issib nies li trabbew f'ambjenti diffiċli imma mbagħad m'għamlu xejn bħal din l-imġiba fil-ħajja tagħhom. Jiġi ma stax tajt illi bil-fors jekk inti ġralek hekk mela se tabbuża minn ħadd ieħor. Però fil-verità fost imbagħad dawk in-nies illi jaslu biex jagħmlu dawn l-affarijiet inti insibu ċertu fatturi, ċertu patterns. Illi huma dejjem kważi preżenti ġew hemm ċertu affarijiet li nafu li ħajjikkontribwixxu iżjed. Jiġifieri hija kombinazzjoni jew combination ta' ħafna affarijiet kemm il-personalità dak li jkun, kemm il-persuna, kemm dak li twieled bih, u mbagħad speċjalment ukoll dak li għadda u trabba minnu.
Li interessani huwa kif tiġini mistoqsija, dawn it-tip ta' personalitajiet huma marbuta ma' xi stat soċjali fil-ħajja partikolari, issibhom iktar fi stat soċjali, pereżempju ta' nies li huma għandhom iktar skola, għandhom inqas skola, m'għandhom skola xejn.
Le, fil-fatt il-personalità as such, il-personalità as such mhijiex xi ħaġa li nistgħu ngħidu dik it-tip ta' personalità, pereżempju ħadd wassal għall-kriminalità jew hemm iżjed kriminali b'dik it-tip ta' personalità, però hemm waħda biss l-antisocial personality disorder illi hija kważi direttament assoċjata ma' kriminalità minħabba l-fatt li waħda mill-features ukoll apparti l-instabilità. Hemm feature ta' li dak li jkun jista' jkun mess mal-liġi, nuqqas ta' empatija, allura huwa xi ħadd li kapaċi iżjed jasal biex iweġġa jew jagħmel ħsara lil ħadd ieħor.
Chris, fil-mument inti li kuku qiegħed ġo ħajo inti ġejt mitlub biex komparti mit-tim tal-perizzja. Xi tkun qed tagħmel inti? X'inhi l-ewwel ħaġa u l-emozzjoni tiegħek kemm ikun importanti, ġifieri meta inti għandek xi ħadd li dawn għal 10 snin, ġifieri jekk jistgħu x'intraċċaw f'dak is-sens, m'hemm ġubu li kien hemm ċerta rabja, m'hemm ġubu li kien hemm ċerta simpatija għall-vittmi, imma
l-emozzjonijiet nipprova nżommhom kemm jista' jkun lura kemm fiċ-ċirkostanzi kif inhuma. Wieħed jipprova jsib fil-ċirkostanzi.
Jipprova ċerta traces ikunu telqu.
L-ikbar traces ovvjament u l-psikologu ħajkollu l-biċċa kbira tax-xogħol biex ikun anke jista' jkellimhom u jara u jipprova jibni t-tip ta' relazzjoni li kien hemm. Mill-lat fiżiku, inti li tista' tara x'seħħ f'dak il-perjodu ristrett sakemm ikunu nqabdu. Kien hemm abbużi sesswali u tipprova ssib anke affarijiet li minn dak meta ikunu qed jiġu interrogati u ġeneralment ikunu interrogati minn psikologi, ikunu x'jistgħu jintrabtu mal-ħajja kif kienet, per eżempju kienu x-marbutin, tipprova ssib biex kienu marbutin, ġerment jgħidu l huma stess. Kien xem, per eżempju, x-dbenġil biex tara kien xem, per eżempju, abbużi, biex daqqiet, jow, tipprova tfittex, per eżempju, għal-każi biex tara kien xem x-stupru. Inti tipprova tibni għax kienu moħbija f'xi post, jiena meta qed nisma' dan li kienet moħbija, ma rridux ninsew li din l-istorja għalkemm ġrat l-Amerika. Sa ftit ta' snin ilu kellna storja kbira wkoll fl-Ewropa ta' tifla li kienet instabet fl-Awstrija. U kienet ilha nieqsa għal diversi snin. Imbagħad għandek bħalissa talbu għal privatezza biex jippruvaw jerġgħu jibnu r-relazzjoni. Jiġifieri l-ikbar jien inħoss li l-ikbar għajnuna u jrid tiela bil-fors
il-forensik. Interessanti ġifieri tgħidu dwar il-vjolenza jidher li ġa hemm hemm xi rapporti tal-pulizija li ġew likjati minn interrogatorji, per eżempju waħda minnhom hekk Mr. Żball Michel Knight, dan ġbiri litteralment ġala ta' abort ixi bejwet u għarx ħames darbiet, sforz l-abort fuqha billi kienet itiha bil-pon ġew l-istonku tagħha u apparti hekk anke kienet ma jagħtihx tiekol ukoll biex tabordi. Mbagħad lill-oħra anke l-Amanda Berry li weldet tarbija li hija ċarissima mill-li jider għal-menu mill-indikazzjoniet anki ta' DNA ġew konfermati hija t-tifla tiegħu ġifieri din qed nitkellmu fuq xi ħadd li kellha bejn 14-il sena illi kienet.
Dawn huma tip ta' analiżi li inti qed tieħu pereżempju meta għandek labor, meta għandek id-dmija, meta għandek il-fetu. Li tkun tista' tqabbel mal-om u
hija inkredibbli. Kif jistaqad bniedem fil-fatt m'ilux kont qed nisma Elizabeth Shock minn Sirius Balko li huma xoq li kienet qed titkellem fuq il- kienet abdaqdiet għal 9 xhur biss, kien kasu koll li ħoloq fur kbir l-Amerika, u hi tajt li hija ġurnata wara ġurnata li trid tipprova tfih imma xorta waħda tibqa' traumatizzata. 10 snin, xie għamlulek, għala?
U fil-fatt.
U fl-lekajiet jinqabdu fjom.
Eżattament, normalment, ġifi dawk iż-żminijiet, sakemm ħadd ifforma l-personalità normalment ngħidu around 18, għandek kollox għadu qed iżviluppa, il-moħħ għadu qed iżviluppa, il-personalità, il-karatteristiċi
għadhom. Distortion tremenda.
Qegħdin jiżviluppaw, jiġifieri dawn f'dawk iż-żminijiet, fil-formative years u developmental years tagħhom, ġifi aħna żgħażagħ normali wkoll ikollok xi kultant problema minħabba ċerti attitudnijiet biex tifhimhom. Aħseb wara daw ikunu għaddejjin minn dak l-abbuż kollu fil-fatt jiġifieri normalment kif għad l-ewwel nies li jesprimu sadizmu, sexual assaults, jiġifieri daw li jaslu bħalma kien l-aggressur f'dan il-każ, normalment nistennew. Illi hu jkun għadda minn ħafna abbuż meta kien żgħir. Jiġifieri aħna qed ngħid issa li daw il-vittmi għaddew minn dak l-istess jew abbuż qari, jiġifieri xi effett minkejja l-fatt illi daw kellhom pereżempju periodu ta' qabel ta' ħajjithom li kien forsi stabbli, jiġifieri għandhom għall-inqas bażi daqsxejn ta' stabilità u forsi issa wara li jinħelsu ħajkunu mejjuna biex jippruvaw jerġgħu jirriżolvu dal-abbuż u minn xi għaddew. Però għal periodu sinifikanti fil-ħajja tagħhom b'mod repetittiv u hemmhekk danger, speċi l-perikolożità aħna, meta jkun hemm xi ħaġa ripetittiva mhux sempliċiment darba biss, għaddew minn dal-abbuż kollu, jiġifieri daw bil-forsi li ħajsofru minħabba dik l-esperjenza. U għalhekk fil-fatt huma dejjem jgħidu now the healing can begin. Għaliex mhux sempliċiment mort lura d-dar qisu ma ġara xejn. Irrid jibda proċess kbir ta' fejqan għal daw in-nies, jiġifieri għas-sanità tagħhom, biex jirriżolvu anka dak li għaddew minnu.
Fil-fatt dan huwa każ li ġi komparat ukoll ma' każ kbir ieħor ġewwa l-Amerika ta' J.C. Lee Dugard li kienet ġiet sekwestrata fl-1999 ġewwa Kalifornja, kellha 11-il sena Dugard. Sorry?
Antioch kien hemm ieħor.
L-istess, il-kopja huma minn hemmhekk, minn Antioch, California wkoll, that's right. Fil-fatt kien hemm ir-raġel u l-mara involuti hemmhekk, jiġifieri li kien hemm tarġa aktar problema. Qed nitkellmu hekk ministers baqgħu li għamlet di xi 18-il sena. Ġifieri. U li interessanti dak li għattu intkom fil-bidu illi ma kienux il-bot ħafna. Anki da ma kienx il-bot esaġerat komparat mal-pajjiż bħall-Amerika. Il-bot esaġerat mill-erja ta' tantu hekk illi dan Ariel Castro kien anki mar għal xi vigils għal dawn il-viġili ta' li jsiru ta' talpu ta' mafkar għal dawn iż-żgħażagħ li kienu ntelfu. Inkredibbli, ġifieri.
L-istess bħal meta kien hemm pereżempju dawk iż-żewġ tfal. Bniet l-Ingilterra, kas l-Ingilterra u kienu insterqu fil-fatt maqtula minn xi maintenance jew caretaker tal-iskola. Fil-fatt u minn kien jew it-tnejn huma kienu għamlu anke appelli fuq il-medja, jiġifieri hemmhekk tara kemm daw in-nies verament ma jħossux, jiġifieri m'għandhom l-ebda emozzjoni. U assolutament għax qed jaraw id-dinja tikbi.
Jiena minn dak li nħoss naħseb kemm misa biha il-resilience tal-vitmi li baqgħu jittamaw sal-aħħar.
Xi żommhom jibqgħu jittamaw?
Xi żommhom li jibqgħu jittamaw? Naħseb it-tama li ikunu aħjar. Jien naħseb li
jirrealizzaw
li din hija xi ħaġa li kważi kważi ma jistgħux jgħaddu kera daqs kem ikunu għaddejn palissa l-ura, ek ħajħorġu minn emmek, taft kun jaf ikun hemm dinja aħjar. U naħseb fl-aħħar mill-aħħar, għax niftakar kien hemm qed niftakar sewwa kien hemm waħda minnhom u kienet tħeġġiġhom u kienet hi l-moħħ. Sabiex
minn Amanda Berry jew
ma niftakarx
li għadha. Faċli meta kien hemm iżjed minn persuna waħda għaliex it-tlieta li huma fl-istess sitwazzjoni inqas dak li jkun jista' jew hemm iċ-ċans li ħadd toħodha.
Kien jitkellmu fil-fadbejniethom u jagħmlu
komunikaxxi. Isu support group speċi ma' xurxin u kif qal Chris it-tama, it-tama illi xi darba jsir xi ħaġa, jiġifieri però hija waħda minn hemm min jikrolla wkoll, jiġifieri hemm diversi reazzjonijiet tal-vitmi, però waħda minnhom hija li jibqa' b'saħħtu.
Jiena naħseb, ma nafx, jista' jkun żbaljat, imma l-kalkulazzjoni tiegħu ta' Dariel Castro illi ifarrak lil dawn il-persuni bil-konsegwenzi li anki minn kellu tifla minn Amanda Berry. Seb dik it-tifla jien qatt nisimgħu li kienet ir-raġuni illi żammitha hemm psikoloġikament, illi żammitha tista'
hemm
xi ħaġa, ma nafx jien jiġifieri qed nippreżupponi.
Għax l-omm saret bħala
kellha bżonn tibqa' kellha bżonn, kellha raġuni.
Ekku, sabet użu, sabet utilità għall-ħajja tagħha biex tibqa' b'saħħitha biex tkun tista' toffri s-saħħa tagħha anke lit-tifla tagħha u l-sħaba. L-oħrajn u li kienu għedin maħħa.
Xinu ma l-elementi illi u għet jisib crime scene, lif crime scene illi jistaw u waslu kal-persona, ġifiri għet nitkemmu fuq DNA, ġifiri middem u li kujdi oħra fil-ġisem.
Li seta wassal għannis għal biex jissolva il-reat u kienem anka kritika l-pulizija u għalli kien hemm xi ġirien li kienu anke raw xi waħda min-nisa kienet arwiena barra, kienet marbuta.
Ija raw
ħafina xi sentejn ilu.
Kien hemm il-ħsejjes li
rawha barra marbuta
fil-back garden. Kien qed iżomma bħalma wieħed iżomm kelb jiġifieri b'katina bliex
crawling. U rapportaw.
Rapportaw.
She was actually crawling.
Però kien hemm ukoll rapport ieħor ta' li xi ħadd kien qiegħed iħabbad mat-tieqa tal-basement again around wieħed xi sentejn ilu, ieħor naqra iżjed minn sentejn ilu. Imma din il-marra ma kienux emnuha l-pulizija. Illi hija sorpriża kbira sorpriża li ma kienux jafu l-ġirien, pereżempju qatt ma semgħu bil-każ kien hemm minqal qatt ma semgħu bil-każ nifhimha 10 snin ilu jekk immuvjaw pereżempju dal-aħħar, però minħa tal-pulizija, minħa tal-rekords tal-pulizija huma jafu li fir-rekords tagħhom tal-missing persons għandhom tlieta min-nies illi ġew nieqsa minn dik l-erja, ġifieri qed nara naqra missing link minħa tal-pulizija wkoll.
Ta' koordinazzjoni.
U koordinazzjoni tal-informazzjoni.
Kif qed tgħid, jiġifieri kien hemm dawn l-indikazzjonijiet kollha li sfortunatament ma kienux ġew followed up u naħseb kien il-pulizija setgħu forsi aħna qed nitkellmu with hindsight ukoll, ma forsi setgħu anke waslu għall-konklużjoni tiegħu ferm qabel.
Però l-verità jiena wkoll kritiku anke għall-komunità, mhux biss għall-pulizija forsi, ma anke għall-komunità x tibda tgħid imma kif ma tindunax b'xi ħaġa li qed jiġu dak it-tip. Però toqgħod taħseb anke jekk tara lifestyles qed nassumi tagħna huma simili ħafna ta' xogħol, ġifieri ammontasijat, twal fix-xogħol u mbagħad tmur id-dar, tmur tiġri tixtri l-ikel, tmur tixtri twassal it-tfal u twassal it-tfal forsi jkoll. Mhux bħal antik li inti kważi hemm rutina ta' fridak se joħroġ għax-xogħol fit min jidħol fl-erba, l-oħra toħroġ hemm u titħolha u l-oħra tmur il-grosser u l-oħra tmur għandha. Issu allura se l-komunità tkun qed tissorvelja in a way mod tajjeb li xogħol. Jina ktajd li xem fil-garax ta' nistaħdejja, ma nafx. Xem fil-garax eżat taħdejja, ma nafx. Għat fizbata xezra ma rajtu miftu, fil-għek tuqot taħsebek, jina tifem ġifiri. Ġifiri, minix ġustifika, ma forsi minna għal-ohra.
Ora, jista' jkun ukoll, Andrew, li, per eżempju, jirġa' il-mentalità għall-inqas tagħna Malta għadna zari, ġifrijan, għattem il-vantagġi u il-nisvantagġina, għadha mill-ikbar vantagġi li nara fil-komunità tagħna u f'Malta bħala żgħar, illi jekk pereżempju m'hemmx il-ġenituri, hemm it-tzija, hemm in-nanna, hemm xi ħadd attent għalik, allura dejjem ngħid għalhekk m'għandniex dawn il-każijiet ta' nies illi verament jagħmlu dawn il-każijiet estremi, għaliex dejjem hemm xi ħadd li hu attent biex dak li jkun ma jintilefx ħanajtek. Postijiet pal-muma l-Amerika, anka il-familja, ikunu mili il-bot, sijat il-bot, ġifri faċilment li xi ħadd jinqata' waħdu u ħadd ma jkun jaf x'inhu jagħmel. U anka l-issens ta' komunità, ġifieri skont in-neighborhood li wieħed ikun joqgħod fih, kif qed tgħid inti stess il-garax ta' ħdejja jien ma nafx fih, aħseb wara meta qed titkellem f'komunitajiet ikbar. Illi jiżjed u jiżjed in-nies ma jafux x'inhu jiġri mill-ġirien tagħhom, kapaċi laqas biss jafu min huma l-ġirien tagħhom.
Fil-fatt kien hemm il-persuna li sab l-Amanda Berry tħabbad u ħares kieku għax ta' tafaq qabibda, ġifieri se ta' daħal fl-inkwiet ukoll hu stess, da' Ramsey li sar karattru ħaġa karattru kolorit, karattru verament ħelu għamlu video stija u songs u mixes ta' songs u dan kollu interessanti ħafna ma' hekk jgħid ġifieri u jiskanta kif sena sa' jiddispjaċih u kien ilu hemmhekk ftit żmien, għal sena se m'għandunax bli qed jiġri.
Aħna llum qegħdin hawnhekk u niddiskutu u diffiċli tkun taf eżattament x'ikun għaddej f'moħħ dak li jkun u f'dak. Kien riskju li irnexxa għax inti qed tidħol f'dar privata ta' ħadd ieħor għax anke l-pulizija biex jidħlu f'dar privata, jiġifieri joqogħdu attenti immens anke Malta jiġifieri. Le hija xi ħaġa tremenda. Jien nixtieq nara xi ħaġa pożittiva u ngħid kienet ir-resilience ta' dawn il-persuni ta' dawn il-vittma li baqgħu sal-aħħar jittamaw sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikunu liberati, ikunu liberi huma u jkunu jistgħu jgħixu forsi ħajja kien jista' jkun normali.
Jaslu għan-normalità?
Ħafna xogħol, ġifieri il-parti mit-terapija li għaddu minna ħafna jnuna li nataw huwa eżattament ġifieri biex huma jeħilsu ħanajtek u ifiqu minn daw l-abbużi kollha li għaddew minnhom. Ġifieri mhijiex faċli, ġifieri dana aħna xi kultant ngħaddu minn xi ħaġa minn event wieħed u jkollna problema, ġifieri ħafna minn daw in-nies ikollhom dak li ngħidulu post-traumatic stress disorder, jiġri diżordni post-trauma. Post-trauma, ġifiri wara trauma, li jibqgħu jibżaw, jevitaw kull ħaġa li tista' tfakkarhom, jewdnu, nuqqas tarqat, ġifiri jibqgħu isofru minn ħafna problemi. Però ovvjament jingħataw terapija għal dawn l-affarijiet ġifiri biex ikunu mejjuna.
Għaliex tażbu li f'pajjiż bħall-Amerika għandna tant minnhom dawn? Jew għax forsi nafu bihom, ma nafx, insertajn nafu bihom, għax inkredibbli.
Ma naħsibx li veru fl-Amerika forsi għax iktar rapportati u imma mhijiex kwistjoni tal-Amerika biss, hija kwistjoni wkoll narawhom jiġru l-Ingilterra, narawhom kif qatt semmejtilu l-Awstrija, l-Ġermanja, ġifieri. Naħseb għax huma forsi iktar ma nafx.
Il-medja taffettwa, ġifieri jiena xorta ngħid li pereżempju Eastern anka fl-Ewropa, ġifieri ċertu każijiet ta' abbużi laqas biss inkunu laqas biss inkunu nafu bihom jiġifieri dawn l-affarijiet. L-Amerika huma żjed dejjem ikunu żjed fil-medja, jiġifieri dejjem jiġu żjed attenzjoni. Mhumiex każi daqshekk komuni ħalli nkunu xagħri wkoll huma iżjed rappurtati iżjed milli huma komuni ġifieri.
U l-Unjoni Ewropea jiena informat ukoll li qed tagħmel xi speċi ta' hotline dwar dawn il-persuni li jintilfu sabiex qed ikun hemm il-vjaġġ minn pajjiż għal ieħor wieħed ikun jista' anke jikkuntatti għall-awtoritajiet neċessarji sabiex ikun.
Jiena nirringrazzjakom, kienet konverzazzjoni interessanti immens kelli Foħi u kolli n-diskutu żewġ sekwestri importanti ta' David Pelzer u Patricia Campbell-Hurst, żewġ każijiet verament interessanti. Il-qudiem forsi konna ċans namlu għaċċenna lihom, speċjalment ta' Hurst għaliex huwa interessanti ħafna fenomenu illi jgħaddu minnhom min ikun issekwestrat ħafna drabi, però malħaqniex, imma m'għandix dubju li f'din is-serje se jkollna ċans nagħmlu din il-konverzazzjoni fuq dawn iż-żewġ każijiet ukoll. Miegħi kelli lil Roberta Holland li hija forensic psychologist kif ukoll ġewwa Corradino Correction Facility kif ukoll senior visiting lecturer u Chris Farrugia forensic scientist. Il-programm sequestru jkun ma' kompanuti.